Dragii mei, se întâmplă la Iași, sunt lucruri minunate, în spatele cărora sunt oameni minunați. Școala de fericire la școală. Sună interesant, nu? Ei bine, nu vorbim de un slogan, vorbim de un workshop pentru profesori, iar Școala de fericire acasă e un workshop pentru părinți. Unul dintre invitații care sunt prezenți la aceste evenimente este Cătălin Stoica. Are experiență a peste 20 de ani de radio și televiziune, emisie, producție, marketing, comunicare, resurse umane și management la nivel național pe cele mai importante rețele. De asemenea, este creatorul Academia de Bine, un brand de dezvoltare personală, profesională și organizațională. Cătălin Stoica, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră pentru un dialog onest aici la Radio Iași. Ne bucurăm foarte mult că suntem din nou împreună.
Salutare, George! Salutare tuturor ascultătorilor tăi și eu vă foarte mulțumesc pentru că avem ocazia să colaborăm la realizarea unui astfel de proiect, unor astfel de evenimente care cred eu că pot mișca măcar un milimetru cu milimetru cu milimetru ceea ce se întâmplă în societatea contemporană și care n-ar putea duce, zic eu, mai aproape de ce am vrea să se întâmple.
Uite, am luat legătura cu doamna profesor Marina Achiței, care este coordonatorul proiectului de la Iași și aș vrea să punctăm aceste două zile importante, să le notăm în calendar, sâmbătă 11 februarie și duminică 12 februarie, ora 11 la Hotel Traian Sala Eminescu din Iași. Academia de Bine te invită la ce?
Te invită exact ce spuneai tu mai devreme, sâmbătă la Școala de Fericire la Școală, un workshop, un eveniment foarte aplicat, dedicat exclusiv profesorilor, iar duminică, pe 12 februarie, tot de la ora 11, la Școala de Fericire Acasă, pentru că este un eveniment dedicat părinților. În ambele, de fapt, căutăm să înțelegem împreună mai bine ce anume ne determină să ne comportăm așa cum ne comportăm, cum gestionăm furia care se acumulează și care de-a lungul atâtor ani a creat poate acolo în interiorul nostru niște resentimente, niște tipare emoționale și mentale, astfel încât nu relația cu copiii, elevi la școală, copii pur și simplu acasă, să fie una din ce în ce mai bună și mai ales să devenim cu adevărat niște creatori de viitor, pentru că ceea ce facem noi astăzi se va vedea nu tot astăzi și nici mâine, poi mâine, ci peste niște ani de zile, când societatea va arăta fix la fel sau va arăta mai bine decât acum. Nu vreau să mă gândesc că ne ducem în jos, că sunt un optimist de felul meu.
Un astfel de demers este un început, sau mai bine spus, un fir roșu sau o foaie de parcurs. Spune-ne tu, până la urmă, în ce zonă ar trebui să avem așteptările?
Da, în primul rând, eu nu prea cred în rețete. Nu există niște rețete bătute în cuie valabile 100%, pas cu pas, pentru oricare dintre noi. Există însă, ai numit, cred eu, și eu aș fi numit poate la fel, adică folosesc și eu această expresie, există un fir roșu care ne poate ghida. Ghidul nu face în locul nostru. Ghidul doar ne arată, uite, pe acolo ai putea merge și acolo ajungi. Dacă e pe aici, ajungi, uite, dincolo. Iar tu decizi în cunoștință de cauză, cu mai multă claritate, încotro vrei să mergi, pentru că știi mai bine unde vrei să ajungi. Asta vom căuta să facem în acele două zile la Iași. Nu venim să predăm. Împreună cu colegul meu, Alexandru Chiru, îmi doresc și ne dorim amândoi, ne dorim foarte tare, de fapt, să dezbatem mai degrabă. Am fost la Iași în luna decembrie, anul trecut, tot la invitația doamnei profesor Marina Achiței, care a pus și pune extrem de mult suflet în tot ceea ce face.
Și o activitate voluntară, ca să subliniem.
Exact, este voluntariat din partea tuturor.
Exact.
Adică și a noastră și a lor, nimeni de acolo nu câștigă un leu.
Da.
Și am mers prin școli atunci, pentru că noi facem asta în mod obișnuit, mergem prin toată țara și în mediul urban și în mediul rural, prin școli de la clase pregătitoare până la adolescenți de liceu și prin universități, la studenți, la profesori și ne întâlnim pentru a dezbate un pic, așa începem de fapt, cu stima de sine. Stima de sine este un concept foarte uzitat, punem semne egal între stima de sine și încrederea în sine, deși, mă rog, la nivel specific, ele sunt ușor diferite, conceptele sunt ușor diferite, dar toată lumea vorbește despre încredere în sine, despre stima de sine. Însă stima de sine nu se crește și nu se construiește într-un mod sănătos pe ceea ce, în primul rând, pe ceea ce face un om, pentru că suntem împinși să apreciem pe cineva pentru ce face bine. Însă fiecare dintre noi își dorește să fie iubit pentru că este, pentru ce este el, nu neapărat pentru ce face, cu atât mai puțin pentru ce are. Și e nevoie să pornim de aici, pentru că dacă pornim de la această rădăcină care construiește o bună inteligență emoțională în viață, ajungem la o comunicare superioară, ajungem la un alt tip de motivație, renunțăm ușor la motivația de tip junk food motivațional, motivație cea strict extrinsecă, bazată doar pe recompense sau biciul sau zăcărelul, zice românul. Ne raportăm prea des la așa ceva, când de fapt știm foarte bine că nici nouă nu ne-a plăcea să primim așa ceva.
Iar să le spun ascultătorilor cine este Cătălin Stoica. Este creatorul Academiei de Bine, un brand de dezvoltare personală, profesională. În calitate de coach și specialist în analiză, predicția, construcția comportamentală și de personalitate, lucrează cu mediul organizațional în zona inteligenței emoționale, a inteligenței sociale, comunicare și relaționare, a limbajelor de influențare în zona de motivație, obiective, autodisciplină, rezultate, mindset și neuroleadership. Vreau să vorbim puțin despre cele trei nevoi psihologice esențiale ale omului.
Eu îi mai spun și arcul motivațional. Arc reprezintă de fapt inițialele acestor trei valori, trei nevoi psihologice esențiale, cum le-ai numit și tu. Sunt trei nevoi cu care fiecare dintre noi se naște. Adică chestiile astea nu apar pe parcursul vieții. Ba dimpotrivă, pe parcursul vieții, în copilărie, deseori ne sunt reprimate aceste nevoi. Doar că asta nu înseamnă că eu nu o să mai am aceste nevoi, că ele or să dispară. Nu, or să zacă acolo ascunse, reprimate, înghesuite în subconștient și vor căuta să iasă la un moment dat, vor exploda în momente și în moduri dintre cele mai puțin fericite. Prima dintre astea trei este autonomia, nevoia de autonomie. Ce înseamnă asta? Nevoia de a simți că am opțiuni, că pot alege pentru mine. Că am voie, am posibilitatea, ba mai mult, sunt încurajat să decid. Și dacă voi decide greșit, dacă voi alege greșit, doar așa învăț. Greșeala înseamnă educație. Dacă învăț din ea, înseamnă educație. Noi, în colțul ăsta de continent, din păcate, nu avem o cultură a eșecului foarte sănătoasă. La noi greșeala se plătește sau cerem plată pentru orice greșeală a altcuiva.
Da, sau se pedepsește.
Orice eșec e un capăt de țară. De fapt, doar așa învățăm cu adevărat. Învățăm mult mai mult din eșecuri, din greșelile pe care le facem. Dacă ulterior dezbatem greșeala, nu sunt pedepsit pentru greșeală. Și eu voi învăța că pur și simplu am de ales în viață, că atunci când am ales greșit, tot eu pot să știu în ceva, fără să dau vina nu pe cel care a ales în locul meu. De regulă, adultul, părintele, alege foarte des în locul copilului, face pentru copil. Uneori te grăbești, uneori chiar nu poți să ții în permanență cont de autonomia lui. Dar sunt destule situații în care îi poți încuraja, stimula și împlini această nevoie de autonomie. S-a constatat, un studiu arăta că atunci când un om, eu dau un exemplu simplu, că să povestesc studiul e prea lung, mă aflu într-o intersecție. Nu pot să merg să fac stânga, dreapta sau să merg înainte. Cineva îmi spune, uite, du-te la stânga pentru că, și îmi tăie acolo, îmi dă exact direcția și destinația. Și o fac la stânga. S-a constatat că atunci când altcineva a ales pentru mine, eu am mers în direcția respectivă și am căzut, mă ridic mult mai greu decât atunci când eu am ales să fac la stânga, am căzut, și acolo stau și mă gândesc, bă, dacă am putut să fac asta, am putut să vin până aici, pot să mă ridic și merg către dreapta, schimb direcția. Adică un om care îi se dă autonomie, tot mai multă autonomie, atenție, autonomia nu înseamnă să nu-ți pese ce fac. Tu, adultul, părinte, să nu-ți pese de ce fac eu copil fiind. Nu, asta este indiferență, ignoranță, nu are legătură cu autonomia. Autonomia înseamnă să fiu aici pentru tine.
Și să-i respect drumul, deciziile, acțiune.
Exact. Adică, știi, la modul ăsta, chiar și la nivel verbal, adică să verbalizezi chestia asta, tu alegi, tu decizi, eu sunt aici să te susțin. Dacă se întâmplă ceva, te ajut. Dacă ceva nu funcționează, poți apela la mine. Știi că sunt aici. Și el vede că ești acolo atent la el. Îți pasă de el, ce ziceam mai devreme. Îți pasă de mine? Da, îmi pasă de tine.
Și va căpăta și autonomia de a pune întrebări. Tati, mami, dar de ce trebuie să fac așa? Sau, uite, cum fac lucrul ăsta?
Exact. Autonomia asta îi va da lui puterea de a-și recunoaște greșelile, de a nu te minți, pentru că minciuna este de fapt un efect al unei răni emoționale care, iată, a putut apărea prin chestia asta. Băi, dacă atunci când ți-am spus adevărul, m-ai pedepsit de fiecare dată, mi-ai luat ceva, n-ai mai vorbit cu mine, adică s-a produs o decuplare între noi doi, am pierdut atașamentul tău. Nu o să-ți mai spun adevărul. Eu o să fac în așa fel încât tu să afli doar ceea ce te mulțumește, pentru că, de fapt, tu nu mă accepti așa cum sunt. Tu vrei, de fapt, să împlinesc așteptările tale. Asta este autonomia. Apoi, erul acela din arc vine de la relaționare. Relaționarea. Ne-am născut de asemenea să relaționăm. Ne-am născut să ne atașăm unii de ceilalți într-un mod securizant sau sănătos sau sigur, cum s-ar mai zice. Deși de cele mai multe ori atunci când adultul nu a deprins el pentru el un mod de atașament securizant, nu-l poate învăța pe copil, nu-i poate transmite un atașament sigur. Îi va da tot așa un atașament foarte nesigur, foarte fluctuant, condiționat, așa numită iubire condiționată. Adică dacă iei notă mare, te las de afară. Dacă mă asculti, îți cumpăr aia. Dacă ieși cu minte... Iar pentru copil, copilul la vârsta respectivă nu are niște mecanisme cognitive, așa cum ne închipuim noi, care să-l ajute pe el să interpreteze realitatea într-un mod rațional, ca un adult. Adolescența, la nivel neurobiologic, durează până pe la 25 de ani, adică abia acolo se încheie cumva transformarea naturală și constantă a creierului. În momentul în care eu, copil fiind, aud tot timpul zi de zi chestiile astea, atunci eu ce să înțeleg? Că... Uite, mă bucur când mă lași afară la joacă. Deci, înseamnă că mă iubești. Când nu mă lași, ce înțeleg eu? Că nu mă iubești. Pentru că, la urma urmelor, atunci când mă cerți, când poate dai și mine, când mă pedepsești într-un mod foarte aspru, aia nu prea poate face parte din iubire, oricât am vrea noi să o dregem. Că, toți avem temerile și umbrele și nebuniile noastre, dar nu, aia nu mai este iubire. Când ai dat în cineva, în clipa aia nu-l iubești. Este doar o iluzie de iubire. Mai aud chestia asta și, din păcate, chiar și în mediul corporate, în companii, lucrând cu oamenii, am auzit replica de genul: Cătălin, când eram copil, rupea tata pe mine o curea în fiecare săptămână. Așa am ajuns om. Pe bune? Ai ajuns om.
Ce fel de om?
Ești foarte rănit emoțional. Ești un om care se protejează excesiv, care evită contactul cu alți oameni sau care, din potrivă, luptă tot timpul cu ei. Îi pedepsește la rândul lui. Uite, dacă e pregătit emoțional pentru această întrebare, îi pun această întrebare omului din fața mea. Ție ți se întâmplă să mai greșești aici pe la birou sau pe unde lucrești tu? Da, mi se mai întâmplă, normal. Cum ar fi ca atunci când greșești, șeful tău să vină la tine să-ți dea două palme? Păi, dar stai puțin, că eu sunt adult. Am înțeles. Deci, un adult nu poate suporta două palme de la un alt adult. Dar un copil ar trebui să poată. Care e logica aici? Un copil va suferi amplificat. Dacă pe tine te-ar durea, și nu doar la nivel fizic, alea două palme, ci la nivel psihic, emoțional. Dacă pe tine te-ar durea alea două palme, pe el ia în calcul că doare cam de 10 ori mai mult. Și atunci... Care este logica? Ce adult va deveni la rândul său? Deci asta este relaționarea. Iar relaționarea ține de apropiere, ține de contact. Sunt alături, sunt lângă tine. Când aveam mai mare nevoie de susținere? Când veneam acasă cu un 10 sau când veneam acasă cu un 4? Că atunci când luam 10, știam că sunt apreciați. Dacă nu mă aprecia, nu știu cine voiam eu, mă apreciau alții. Că, na, ziceau, mama, ai luat 10. Eram ok, mă apreciaseră deja în clasă, să zicem. Dar când a luat un 4 și când nu mai apare acea apreciere, când din potrivă apar privirile urâte, să zicem, și ajung acasă. Cea mai mare nevoie acolo este de susținere. Da? Înțeleg că ai luat o notă care nici ție nu cred că îți place. Eu te iubesc indiferent de notele tale. Pentru că știu că și tu vrei mai mult, mai bun. Și știu că într-o bună zi vei lua ceva mai mult, o notă mai mare, mai bună. Adică să se știe protejat, să se știe în siguranță, să-i dai voie creierului reflexiv și emoțional, să rămână acolo liniștit, pentru că acest creierul cognitiv, partea din față a creierului, să zicem, de deasupra, să lucreze, să creeze pentru rezultate superioare, să progreseze. Învățarea acolo se face. Și în felul ăsta, eu îmi voi dori să răsplătesc încrederea și susținerea pe care tu mi le-ai oferit. Asta e relaționarea și ceul acela din arc vine de la competență. Vreau să mă simt competent, vreau să știu că îmi pot îndeplini sarcinile zilnice, începând cu cele mai mărunte. Mă pricep să fac, mă și pricep să fac. Uite, pot să fac chestia asta, pot să fac asta, altă, pot să mă abțin de la asta, sunt disciplinat și așa mai departe. Astea sunt chestii de competență. Adică încurajează-mă atunci când vezi că am făcut o alegere bună sau am făcut o alegere greșită, mi-am recunoscut greșeala și îmi spun, vreau să repar. Fără ca tu neapărat să mă forțezi să repar, ci pentru că e o idee a mea, îmi doresc eu, vine din mine. Și de-aia, bă, vezi, autonomie, relaționare, competență. Dacă vrem un singur instrument, unul dintre multele existente, dar unul care le poate stimula și împlini pe toate sau îl poate ajuta pe copil să-și împlinească în mod constant aceste trei nevoi, e, instrumentul acela ar fi întrebările. Pune-i întrebări. Pentru că atunci când pui întrebări, îi dai de ales, dacă mă întreb ceva, înseamnă că pot să spun, nu pot să aleg ce spun. Doi, relaționezi cu mine dacă mă întrebi, te uiți la mine.
Înseamnă că îți pasă, înseamnă că încerci să te conectezi.
Exact. Și trei, competență. Dacă accept răspunsul meu, păi înseamnă că sunt în stare să dau un răspuns. Ce au ei nevoie, mai ales în primii ani de viață, este să primească această siguranță, această liniște, că sunt iubiți, orice s-ar întâmpla. Pentru că apoi asta vor da mai departe, normal, dar apoi își vor construi viețile la nivel rațional într-un fel care să aducă rezultate și care nu neapărat să mulțumească pe toată lumea și să-i facă fericiți.
Cătălin Stoica, stăteam și citeam într-o revistă online că cercetătorii britanici au întrebat mai multe cupluri ce este fericirea. Și au primit niște răspunsuri foarte sincere de la britanici și spuneau că, domnule, eu mă simt mult mai fericit atunci când observ că a mea casă e mai frumoasă decât casa vecinului, dacă sunt mai bine îmbrăcat decât colegul meu de la serviciu, și dacă al meu copil este campion la basket față de ceilalți copii care au pierdut din echipa cealaltă. Vorbim despre sfânta comparație.
Da, sfânta comparație, așa îi spune profesorul Duvac, Ion Duvac, care mie îmi place foarte tare. Este un prieten și un mentor extraordinar. Da, sfânta comparație. Despre sfânta comparație se spune că este un abuz emoțional mai grav decât violul. Și wow. Da, sună... Mamă, pe bune? Cum așa? De ce? Pentru că, vă spun sincer, am întâlnit cazuri în care, în urma unei întâmplări atât de nefericite, victima și-a revenit și a devenit cumva un model pentru alte persoane, a dat mai departe într-un mod foarte potrivit din experiența sa, i-a învățat și pe alții sau a învățat și alte femei anumite lucruri. Însă comparația nu se termină niciodată. Comparația dimpotrivă este percepută ca fiind ceva bun. Am întrebat-o de mai câte la un moment dat, acum câțiva ani, de ce mă comparai tot timpul cu chestia aia, nu? Cât ai luat la lucrare? Nu. Rău. Și Cristi, colegul de bancă, cât a luat? 10. El de ce a putut să ia 10 și doar 9? Nu chestia pe care am auzit-o cei mai mulți dintre noi, cred. Sau altă dată era, știi, cât ai luat? 9. Și Cristi, 8. Și Lăcrămioara, 7. Și Roxana, 10. Păi de ce a putut să ia 10 și doar 9? Această comparație care este în special în defavoarea mea. De fapt, toate chestiile alea pe care tu le-ai numit mai devreme, de fapt, nu vin din greșeala celuilalt, că e copil sau că e adult, că poate fi partener de viață sau așa, nu vin aceste frustrări nu vin din greșelile lor, ci din neîmplinirile mele, din temerile mele, din golurile dinăuntrul meu. Ies pe hol, nu, să zicem, în clădirea de birouri unde lucrez, ies, merg la automatul de cafea să umplu cana cu cafea. Că am eu poftă de o cafea. Ajung acolo, umplu cana cu cafea și în drumul de întoarcere spre birou, un coleg grăbit, neatent, dă peste mine și mi se varsă cafeaua. Întrebarea este, de ce s-a vărsat cafeaua? Și oamenii imediat răspund într-un mod, iată, rațional, pentru că a dat ăla peste tine. Nu, nu, s-a vărsat cafeaua pentru că asta era în cană, cafea. Că dacă în cană era ceai, se vărsa ceai. Dacă era apă, se vărsa apă. Doar că în cană a fost cafea, a fost furie. Dacă înăuntru meu furia asta e de ani și ani de zile stocată acolo, reprimată, neînțeleasă, neacceptată, neasumată, nevindecată, ea doar va vâna fiecare moment în parte din viața mea în care să se poată exprima, pentru că nu-i dau voie altfel. Și atunci, în loc să mă vindec pe mine, să mă schimb pe mine, caut să-i schimb mereu pe ceilalți.
Până la urmă, trebuie să înțelegem că e o diferență între ce înseamnă acea comparație oarecum justificată, sau mai bine spus, un concurs, da? Pentru că vrem să fim manageri. Nu pot fi toți manageri, trebuie să fie unul. Și atunci se dă un concurs. Ei, la concursul respectiv există un grad de comparație, pentru că până la urmă, în punctul X, tu ai aceleași întrebări acolo și fiecare, fiind diferit ca persoană, va răspunde diferit la respectivele întrebări. Și cine e mai potrivit pentru locul acela? Cred că, până la urmă, dacă vrem să scăpăm de comparație în secolul 21, cred că putem gândi prin complementaritate. Adică, ok, nu ești tu pe aceeași poziție cu celălalt. În schimb, pe altă poziție, cu certitudine, poți fi extrem de util societății sau, mă rog, familiei. De ce nu?
Corect. Apropo de complementaritate, de ceea ce antropologia ca știință a constatat. Că ceea ce a ajutat, în primul rând, atenție, nu doar ceea ce, în primul rând, ceea ce a ajutat specia umană, pe de o parte, să supraviețuiască în condițiile în care multe alte specii mai puternice, mai rapide, mai inteligente au dispărut și să evolueze în ritmul în care a făcut-o, a fost și este nu competiția, ci cooperarea. Competiția nu este atât de rea atunci când este ținută cumva sub control, este echilibrată. Nu concurăm pentru orice. Da, ok, are mai mult decât noi, are ceva mai frumos, mai mare decât am eu și e. Îi mut atenția că e copil sau că e adult, îl întreb și pe adult. Ok, tu ce ai? Sau cum îți place ție casa noastră? Ce îți place cel mai tare în casa? Că poate el zice, sub influența a ceea ce a auzit sau a văzut în altă parte, zice, păi mie nu-mi place casa noastră atât de mică. Ok, și dacă îți plac trei lucruri în casa noastră foarte tare, care sunt cele trei lucruri? Și atenția, gândul se reorientează către valori, către beneficii, către o putere emoțională care spune, îmi spun niște motive pentru care și casa mea este foarte frumoasă și este cea mai potrivită casă pentru mine și pentru familia mea. Nu se întâmplă chestia asta, înțelegerea asta nu apare peste noapte, după o singură discuție, ci apare pe măsură, de fapt, pe măsură ce descoperă, copilul descoperă la adulții de lângă el că se comportă în virtutea ceea ce îl învață pe el copilul. Adică relațiile, asta o spune doctorul Menișu Sri, zice, relațiile tale cu oamenii sunt relațiile tale cu părinții tăi și relația dintre ei. Punct. Adică mie îmi spui, nu, degeaba îmi zice, mă, să nu minți. Mai înțeles să nu minți, dacă mă minți, nu te mai las la joacă. Dacă mă minți, te pun să scrii, să faci tema de 10 ori. Dacă mă minți, de 100 de ori, ți-am zis să nu mă minți, ai înțeles? Da. Și într-o zi sună un vecin la ușă. Și tatăl zice, tu te deschide tu, zic că nu stai acasă. Și dintr-o dată, bum, în mintea copilului a apărut o ancoră foarte puternică, în baza căreia, da, există situații și situații în care e bine să minți. Care sunt acele situații? Alea care mă avantajează pe mine. Alea care mă salvează pe mine. Și atunci, cine decide asta? Eu, normal. Deci o să mint de câte ori simt că e nevoie să mint.
Cătălin Stoica, vreau să transmiți un gând celor care vor asculta aceste secvențe realizate pentru Radio Iași și niște gânduri pentru cei care vor veni la workshop-urile propuse de voi.
Chiar îmi doresc să ne cunoaștem, să ne întâlnim într-un număr cât mai mare acolo pe 11 și pe 12 februarie la Hotel Traianța la Eminescu, pentru că ceea ce pot eu să vă asigur este că punem atât de mult suflet și atât de mult din ceea ce noi am acumulat în viețile noastre, încât să vă creăm o experiență memorabilă. Să plecați de acolo gândindu-vă, băi, chestia asta, asta și asta, deci pe astea, uite, măcar pe astea trei, mă, chiar le pot aplica și eu. Chiar pot să fac astăzi. Mă duc acasă, abia aștept să ajung acasă și să fac asta cu familia mea. Ideal ar fi să facem asta cât mai mulți oameni. Să semănăm noi ceea ce ne-ar plăcea să semene toți. Să îngrijim noi în viețile noastre ceea ce ne-ar plăcea să îngrijească și ceilalți. De aceea, iarăși îl citesc pe doctorul Menișe Sri, spune foarte simplu: dacă vrei să-i ajuți cu adevărat pe oameni, ai grijă de tine.